İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламаларда елдің солтүстік шығысында орналасқан Иран өркениетінің бесігі әрі ұлы тұлғаларының туған жері Хорасан-Эрзави облысына сапар шегіп, осы облыстың әр түрлі қалаларымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламада тау мен шөлдің тоғысқан жері Кошмар қаласына аттанамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кошмар ауданы орталық және Қызылтау деген екі бөліктен тұрады. Бұл аудан Хорасан-Эрзави облысының 3390 шаршы шақырымын алып жатыр. Кошмар ауданы солтүстікте Нейшабур және Сабзевар аудандарымен, шығыста Торбат-Хейдариямен, оңтүстікте Ганабад және Фердоуспен, батыста Кавир шөлімен шектесіп жатыр. Бұл аудан Мешхет қаласынан шамамен 240 километр жерде орналасқан. Кошмар ауданында солтүстікте Қызылтау мен оңтүстікте Фуған-Божестан биіктіктері, батыс пен оңтүстікте шөл мен құрғақ аймақ, қала мен ауылдардың атырабында құнарлы жерлер бар. Кошмар ауданының ауа райы құрғақ әрі жартылай құрғақ. Осы ауданның орталығы Кошмар қаласы бір жағынан тауларға, екінші жағынан шөлге жақын болғандықтан құбылмалы ауа райына ие аймақта орналасқан. Онда суық әрі салқын және ыстық әрі құрғақ екі климат байқалады. Кошмар ауданы егін шаруашылығының аймағы. Ол бір замандары Хорасанның дәнді дақылдар қоймасы болған. Бұл ауданның егіс алқаптарында әр түрлі дәнді дақылдар өсіріледі. Кошмардың ең маңызды егіс өнімдеріне бидай, арпа, қант қызылшасы, мақта, күнбағыс, зире, жүзім, малдың жемшөбі, көкөністер, бұршақ тұқымдастар мен шафранды атауға болады. Мал және құс шаруашылығы Кошмарда дәстүрлі және өнеркәсіптік тәсілмен атқарылады. Халық қой, ешкі, сиыр және түйе өсірумен айналысады. Кошмардың экономикасы ауыл шаруашылығы мен қоса өнеркәсіпке сүйенген. Мұнда ол зауыттарға негізделген өнеркәсіп пен қол өнеркәсібі болып екіге бөлінеді. Қалы кілем тоқу, зилу, яғни тықыр кілемнің бір түрін тоқу, жіптен аяқ киім тігу, қолдан мата жасау, жібектен күрке тігу осы ауданның ең маңызды қолөнер түрлерін құрайды. Кошмардың қалы кілемі сан және сапа жағынан ерекше танымалдыққа ие. Осы аудандағы қалы кілемдер мен кілемшелер көбінесе кошмарлық, кашандық жобалар мен торанч, арабеска, персеполис және ағаш сияқты нақыштардың негізінде жүннен тоқылады. Кошмардың қалы кілемі тоқыма, жоба мен түсінің сапалылығына байланысты Хорасан-Эрзави облысындағы атақты кілемдердің бірі болып табылады. Бірақ осы ауданда жүзім бақтарының көптігіне байланысты кошмардың ең маңызды сәлем сауқаты мен өнімі мейіз болып отыр. Жоғары сапасы, түсі мен ерекше дәміне байланысты Кошмар мейізі үздік өнім саналады. Бұл өнім ел ішінде де, экспортта да өзінің шынайы орнын тапқан. Кошмар ауданында тарихи ескерткіштер мен көрнекті жерлер көп. бірақ бұл қаланың тарихын баяндағанда оған салтанат пен сұлулық сыйлайтын дүние тарихи ғимараттар мен имамзадалардың кесенелері. Бұл ауданда 16 имамзада бар. Олардың ең танымалы имамзадалар Сейт Мұртаза мен Сейт Хамзе, ислам пайғамбар әулетінің ұрпақтары. Кошмардың басқа тарихи ғимараттарынан селжұқтар заманынан қалған жамағат мешітін, шәһид Сейт Хасан Мұдаррес кесенесін, Аташках қамалын, Алиабад мұнарасы мен Фирузабад және тағы басқаларды атауға болады. Кошмардың жамағат мешіті қала ортасында орналасқан. Ондағы тақташадағы жазба бойынша мешіт Хиджра қамари жыл санағы бойынша шамамен 1213 жылы Фатхали шах Қаджар билігі кезінде салынған. Жамағат мешіті қарапайым да салтанатты ғимарат, аула, терраса мен намаз оқитын зал, ауланың айналасындағы бөлмелерден тұрады. Мешіттің ауласының айналасында кірпіштен жасалған бірнеше бөлме, оңтүстік жағында бір мұқарнас, яғни архитектуралық сталактиттермен көмкерілген терраса мен бағандармен тіркелген екі намаз оқитын зал бар. Мешіттің михрабы мен террасасы сырлы кірпіштермен безендірілген. Сейт Хамзе бен Муса бен Джафардың кесенесі де Кошмар қаласының зиярат ететін орындарының бірі. Ол қаланың ортасында орналасқан. Бұл кесене қабір, 1000 шаршы метр ауданда алып жатқан күмбез, мұнара мен жабық галереяларды қамтыған кеңістіктен тұрады. Ол сауыр ағаштар мен жеміс ағаштарына толы бақтың аумағында орналасқан. Бұл кесененің ғимаратында нақышталған жасыл сырлы кірпіштер мен айна сынықтарымен безендірілген бір биік күмбез бар. Айғақтары бойынша бұл орын Сефевилер дәуірінде салынған және әртүрлі кезеңдерде, соның ішінде соңғы жылдары жөндеуден өткізіліп, жаңа сырлы кірпіштер жапсырылып, оған бірнеше құрылыс қосылған. Кошмардың солтүстігінен 5 шақырым жерде орналасқан жаңадан салынған кешенде имамзада Сейт Хамзе мен имам Ризаның інісі Сейт Мұртазаның мазарына тиесілі. Көне тарихи деректер бойынша, ол хиджра қамари жыл санағы бойынша 2-ші ғасырда умавилердің қолынан шәһид болып осы жерде жерленген. Бүгінде бұл қасиетті мекен 1800 шаршы метр аумақты алып жатыр. Оның негізгі ғимараты сырлы кірпішпен көмкерілген бір кіреберіс терраса мен оның екі жағында азат айтатын орын көгілдір күмбезден тұрады. Қазіргі құрылыс хиджра қамари жыл санағы бойынша 1399 жылы салынған. Бұл жерге күн сайын зияратшылар келеді. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламаның бірінші бөлімінде айтып өткеніміздей, Иранның қазіргі заманғы діни саяси тұлғаларының бірі шәһид аятолла Сейт Хасан Мұдаррестің кесенесі Кошмар ауданының құнды ескерткіштерінің бірі. Бағдарламаның соңғы бөлімін осы ирандық тұлғаға арнауды жөн көріп отырмыз. Аятолла Сейт Хасан Мұдаррес конституциялық кезең мен содан кейінгі жылдардағы діни және саяси қайраткерлердің бірі. Ол хиджра шамси жыл санағы бойынша 1249 жылы Исфахан облысының Ардестандағы ауылдарының бірінде дүниеге келді. 16 жасында діни білім алу үшін Исфаханға, содан кейін Наджафқа аттанып, 7 жыл өткен соң Исфаханға қайтып оралды. Көп ұзамай Мұдаррес саясатқа араласып, кейін ұлттық кеңес мәжілісіне жол тартқан. Жоғары дәрежелі ғалым ретінде мәжіліске енген Мұдаррес Ұлттық кеңес мәжілісінің 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші және 6-ші кезеңдерінде қызмет еткен. Мұрсат туған кезде өзінің кесімді де тура сөздерімен рационалды және логикалық тәсілдер арқылы Реза ханның диктаторлық үкіметіне қарсылық білдірген. Саясатты діннен бөлек деп санамаған Мұдаррес, Англияның отаршылдығы әсіресе оған бағынышты Реза хан Пехлевимен күрескен. Мұдаррестің ашық ұстанымдары Реза ханның мазасын алып, қоқан-лоққы тіпті террор арқылы Мұдаррести өз жолынан қайтаруға күш салды. бірақ осындай тәсілдердің көмегімен Модаресті өзімен англиялық үстемшілдерге бағындыра алмағандықтан, осы құдайшыл берік адамның үнін өшіріп, оқшауландыру үшін оны Ауғанстанмен шекаралас жердегі Мешхеттің алыс ауылдарының біріне жер аударып, содан оны Кошмарға жөнелтіп, түрмеге қамады. Бірақ Модарес қиындықтар мен ауырлықтарға мұқалып, өз мақсатын ұмытатын адам емес еді. Ол бұрынғыдай өзінің диктаторлыққа қарсы исламдық ойларына табандылық танытты. Сондықтан Ризахан 1316 жылы Модаресті өлтіруге бұйрық берді. Оның адамдары Рамазан айында Иранның қазіргі заман тарихындағы көрнекті тұлға әрі Моджахеттің басына Кошмардың түрмесінде шахид етті. Шахид Модарестің денесін айнала қоршаған салтанатты құрылыс Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1363 жылы оның бұрынғы қабірінің орнына кең бақтың ортасына салынды. Оның кесенесінің құрылысы Сефевилер дәуіріндегі сәулет өнерінің тәсілі негізінде салынды. Онда көгілдір күмбез, орталық күмбез хана мен 4 терраса бар. Қазір ол Иранның азат халқының зиярат ететін орны болып табылады. Ардақтағайын Кошмар ауданы қолайлы ауарайына е болуына байланысты көптеген өте әдемі табиғи панорамаларға е. Қызылтау үлгілі туристік аймағы осы ауданның жанға жайлы ауарайына е аймақтарының бірі. Қызылтау ауарайының әралуандығы мен аймақтың әр түрлі биіктігіне байланысты түрлі өсімдік жамылғысына е. Оның шөлді аймағында халуа, таулы аймағында жабайы бөрі қарақат, таспа шөп, рауғаш, түйетікен, жебір шөп, мың жапырақ, қияр шөп сияқты дәрілік өсімдіктер өседі. Сондай ақ бұл ауданда тауға өрлей салынған көне құрылысты әдемі ауылдар бар. Олар әрбір тамашалаушының назарын өзіне аударады. Ардақтағайын осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.